50 languages.
65.
65.
Négation 2.
Mohore 2.
Mohore 2.
Est-ce que la bague est chère?
A është e shtrenjtë unaza?
A është e shtrenjtë unaza?
Non, elle ne coûte que 100 euros.
Jo, kushton vetëm 100 euro.
Jo, kushton vetëm 100 euro.
Mais j'en ai seulement 50.
Por un kam vetëm 50.
Por unë kam vetëm 50.
As-tu déjà terminé?
A je gati?
A je gati?
Non, pas encore.
Jo, akoma jo.
Jo, akoma jo.
Mais j'aurai bientôt fini.
Por do të jem gati tani shpejt.
Por do të jem gati tani shpejt.
Veux-tu encore de la soupe?
A do përsëri soupe?
A do përsëri soupe?
Non, je n'en veux plus.
Jo, nuk dua më.
Jo, nuk dua më.
Mais encore une glace.
Por një akullore.
Por një akullore.
Habites-tu depuis longtemps ici?
A keni shumë që banoni këtu?
A keni shumë që banoni këtu?
Non, juste un mois.
Jo, vetëm një muaj.
Jo, vetëm një muaj.
Mais je connais déjà beaucoup de personnes.
Por një shumë njerëz tashmë.
Por një shumë njerëz tashmë.
Vas-tu à la maison demain?
A do të nisesh për në shtëpi nesër?
A do të nisesh për në shtëpi nesër?
Non, seulement en weekend.
Jo, në fundjavë.
Jo, në fundjavë.
Mais je rentre déjà dimanche.
Por do të kthehem të dielën.
Por do të kthehem të dielën.
Est-ce que ta fille est déjà une adulte?
A të është rritur vajza?
A të është rritur vajza?
Non, elle a seulement 17 ans.
Jo, është vetëm 17 vjeç.
Jo, është vetëm 17 vjeç.
Mais elle a déjà un petit ami.
Por ka tashmë një shok.
Por, ka tashmë një shok.